Radio Beograd 2.
Prišli na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Želi vam Ranko Stojilović. Danas putujemo zvukom u prošlost na mnogo nivoa. Jedan od njih vraća nas 40 godina unazad, uslovno rečeno samo 40 godina unazad. Zato što je 1982. godine, negde u proleće, Miloš Jeftić razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa sa Gojkom Nikolišem. Gojko Nikoliš, general pukovnik, lekar, jedan od uzdanica i perjanica medicine tokom Drugog svetskog rata, a kasnije i politički radnik, ispostavit će se mnogo pre toga i učesnik španskog građanskog rata, ostavio je dragocena sećanja u emisiji Gost drugog programa, pa danas emitujemo ove odlomke. Nešto pre toga putujemo opet u mnogo, mnogo dalju prošlost, u antiku. Zašto? Tradicija dramskog programa Radio Beograda u postavljanju na repertoar dramske klasike je ogromna, a vrlo značajno mesto u tom korpusu zauzima i antička drama. Ali koji je njen status danas i kako je predstaviti javnosti? O tome za emisiju Nevidljivi ljudi danas govori reditelj našeg dramskog programa Miloš Jagodić, koji upravo režira Euripidovog Herakla, i to u prevodu i specijalnoj radioadaptaciji Gordana Maričića. Ova premijera očekuje nas u septembru. Imali smo sreće da prisustvujemo i čitaćoj probi i snimanju i da razgovaramo i sa urednicom dramskog programa Melinom Potom Koljević, ali i sa Gordanom Maričićem, koji je to specijalno za radio adaptirao i ponovo dopunio prevod ovog teksta Euripidovog, a danas će se Miloš Jagodić osvrnuti na to kako danas uopšte ovu dramu predstavljamo današnjim slušalcima.
As the eagle landed on the moon.
Eagle on the Moon, a special broadcast recounting the highlights of Apollo 11, man's first venture to another celestial body.
E pa baš na današnji dan, 16. jula 1969. lansiran je vasionski brod Apollo 11. 20. jula je sleteo na mesec i posle vesti koju je Telexom javila NASA oko ponoći da će prvi ljudi nešto ranije kročiti na mesec, Radio Beograd je promptno reagovao. I danas ćemo se podsjetiti kako je to zvučalo i izgledalo. Radio Beograd nije prekinuo program, već je uspostavio vezu sa Houstonom, pa i sa kosmonautima. Ta emisija nazvana je Dolazak prvih ljudi na mesec, najduža radio emisija. U njoj su učestvovali neki od značajnih komentatora i gostiju, recimo dr. Tatomir Anđelić, dr. Rudi Debjađi, Milovan Protić ili Mihajlo Smirnov, a voditelji su bili pa jedan od ljudi koji je možda najviše u istoriji zadužio Radio Beograd ovakvim poduhvatima, Predrag Knežević, ali i komentator inženjer Aleksandar Đulejić. Pa da čujemo početak ove najduže emisije na svetu.
Agencija France Press javlja da su Armstrong i Aldrin uputili sa meseca poruku čovečanstvu. Stiže nam tekst poruke. Govori pilot lunarnog modula. Želim da iskoristim ovu priliku i da zamolim sve one koji slušaju bilo gde na zemlji da za trenutak zastanu i da svako na svoj način razmisli o događajima posljednjih nekoliko časova. U 1:05 nova vest iz Houstona. Pošto su pojeli prvi mesečev obrok, Armstrong i Aldrin počeli su posljednje pripreme za izlazak iz lunarnog broda. Ove pripreme trajaće otprilike 1 čas. U 1:37, Armstrong bi mogao da otvori vrata mesečevog modula u 2 časa po jugoslovenskom vremenu. Nešto kasnije dobili smo liniju sa Houstonom. Prema posljednjim informacijama, prenos bi mogao da počne u 2:42 po našem vremenu. Pripreme nešto kasne i u ovom trenutku obavlja se tehnička kontrola električnih uređaja u kabini. Dok ne dobijemo direktnu vezu, dok ovaj prenos ne počne, da vas samo podsjetim, vas drage slušalce koji u ovom trenutku pratite naš program, kako su izgledali posljednji trenuci sletanja na mesečevu površinu kada je vasionski brod Orao dobio iz Houstona dozvolu da upali rakete za kočenje i počne spuštanje. To je bilo prošlog dana, znači već juče u 21:00 i približno 15 minuta. Ovo što sada slijedi, ovo što ćemo vam saopštiti, predstavlja neku vrstu izveštaja trećeg astronauta Michaela Collinsa, koji je ceo razgovor između posade Orla, koji se spuštao, i Houstona slušao iz svoje kabine koje u to vrijeme kružilo oko mjeseca. Evo kako izgleda taj izveštaj. Houston. Sadašnja visina oko 46.000 stopa, to je približno 17.000 metara. Ovdje sve izgleda izvanredno. Posada Orla. Kontrola našeg položaja pri spuštanju pokazuje malo skretanje. Houston ponovo. Nastavite sa spuštanjem pomoću motora, sve izgleda dobro koliko mi vidimo odavde. Posada Orla. Razumeli smo. Houston, još 2:20. Sve je u redu. Orao, pomalo se njišemo. Houston, sve je u redu. Orao, čini nam se da sve traje nešto duže. Baza u Houstonu. Nastavite spuštanje pomoću raketnih motora. Nastavite spuštanje. Prema našim ocenama sve je u redu. Posada Orla. Visina se smanjuje. Mesečevo tle se pojavljuje tačno na našem srednjem prozoru. Houston, sve je izvanredno. Orle, sve je izvanredno. Nastavite sa spuštanjem. Orao, razumemo vas. Spuštamo se. 3000 stopa. 2000. Houston, Orao je izvanredan. Nastavite. Orao, 540 stopa. 400. Silazimo mirno. 200 stopa. 100 stopa. 75 stopa. Još uvijek je sve u redu. Pomerno se malo udesno. U redu, mašine su se zaustavile. Houston, sve smo razumeli. Orle, Orao, Houston, ovdje baza u moru tišine. Orao se spustio.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Uz komentatore u svim centrima tadašnje jugoslovenske radiodifuzije, Radio Beograd je pripremio jedan poseban poklon. Ovaj poduhvat obojen je jednim muzičkim poklonom, himnom čoveku, kompozitor Vojislav Kostić, izvodi Olivera Vuča.
Veliko je slavo nebo, veliki je sveta. lažne pravu stranu srce zna.
Devet sati i 12 minuta, tako je sleteo čovjek na mjesec uz pjesmu Olivere Vučova, da tako kažem. U nastavku emisije Nevidljivi ljudi o dramskoj klasici, preciznije o antičkoj drami danas. Antička drama gotovo da je prognana sa televizije, sa filma, ima je u pozorištu, ali je čini se ima dosta na radiju i radi se prilično studiozno i precizno. Ipak, velika je retkost da dobijemo i neki novi prevod, kao što je nam je podario to Gordan Maričić, novi prevod Euripidovog Herakla, i ovu dramu ćemo premijerno moći da čujemo u septembru, a režirao ju je Miloš Jagodić. Pa evo, sa kakvim rediteljskim izazovima se on susreće danas kada je reč o antičkoj drami.
Mislim da je uopšte veliki izazov generalno baviti se antičkom dramom. I mi u dramskom programu to s vremena na vreme radimo, upustimo se onako u tu avanturu. Generalno sve manje antičke drame i u pozorištu, a na televiziji ne pamtim ni da je kada snimana, a ranije je bilo više u radio programima, u radio dramama. Međutim, evo, nekako i pojavom, pre svega naravno intencijom i željom programskom urednice Meline Pote, a i da kako tako kažem pojavom Gordana Maričića, divnog dramaturga i prevodioca, što je potpuno danas neverovatna retkost u današnjem vremenu, prevodioca sa starogrčkog i sa latinskog, dakle od čuvenih prevodilaca Čika Miloša Đurića, čuvenog profesora, i Kolomana Raca, ja sad ne znam baš tačno, možda ću reći pogrešno, 70-ak sigurno godina, 60-ak, nismo imali 60-ak, ajde da tako kažemo, od 60-ih godina nismo imali zapravo prevod, novi prevod ili nove prevode antičkih drama. I ono što je divno i što je bilo verovatno izazovno i samom Gordanu je da pokuša da ipak u odnosu na ono što su njegovi veliki prethodnici, prevodioci uradili, da ipak malo napravi moderniji prevod koji je malkice više u duhu sadašnjeg vremena, a opet ono što je najvažnije i što je čini mi se uvek najveća opasnost sa antičkom dramom, da se ne izgubi taj sklop rečenice, taj način mišljenja koji zapravo čini rečenica, koji čini sklop rečenice antičke, i ta nekakva uzvišenost čitavog izraza. I to je ono što je jako važno, jer meni se čini, ako mi je dozvoljeno sad nekakvu malu refleksiju na generalno vreme u kojem živimo, mislim da se ta antička uzvišenost generalno izgubila u svemu ovome što danas živimo. Govorim u najobičnijem svakodnevnom životu, o pozorištu, o umetnosti da ne govorim, ali ajde, tu je još ponegde i pokad kad ima. Dakle, generalno mislim da su se te uzvišene vrednosti koje antička drama i veliki antički pesnici promovisali, i vrednosti koje su bile zaista na ceni i na glasu u antičko vreme, starogrčko, su nekako, što bi rekli, u zapećku potpunom u današnje vreme. Tako da tim pre je, čini mi se, veći izazov baviti se nečim što telo je potpuno, naravno arhaično, to je logično, ali što telo je potpuno čak nepoznato i strano savremenom slušaocu ili savremenom gledaocu, ako govorimo o televiziji, pozorištu ili filmu.
A sa druge strane, opet, teme trojice velikih antičkih tragediografa toga doba su aktuelnije nego ikad. Možda upravo u ovom vremenu besmisla one dobijaju na dodatnoj težini i vrednosti.
Pa oni su se naravno kao i svi veliki pesnici, kao i svi veliki pisci i umetnici bavili opštim temama, bavili su se temama koje su uvek aktuelne. Međutim, čini mi se da smo mi u jednom poslednjem periodu nekakvom upali u taj neki imperativ bavljenja isključivo aktuelnostima, a dnevno političkim aktuelnostima, a zaboravili smo na to da su veliki pesnici se bavili stvarima koje su uvek pitanje ljudske duše, ljudskih moralnih vrednosti, dakle onoga što je mislim apsolutna univerzalna vrednost i univerzalna tema, dakle tema svakog vremena. I u pravu ste, čini mi se da u ovom potpunom izgubljenom moralnom vremenu, da tako kažem, u jednom sistemu u kome, ne mislim samo kod nas, čini mi se generalno u svetu je nekako izgubljen taj etički princip i etički sistem vrednosti, da je posebno značajno i posebno važno ljudima ukazivati na ono što su antički pesnici zapravo promovisali kao prave i neprolazne vrednosti, jedine zapravo istinite vrednosti.
Ono što je mi je sad posebno zanimljivo da čujem je kako je glumačka ekipa osetila ovaj tekst i koliko im je opšte antička drama bliska, s obzirom na činjenicu da se oni njome bave svakako na fakultetu, a neki su imali i sreću da ipak igraju u antičkim dramama, što kod nas u programima Radio Beograda, što u pozorištu.
Nikad mi teže nije bilo kad pravim podelu za nekakvu dramu nego sada kad sam radio antičku dramu. Pre nekoliko godina sam imao sličan slučaj sa Ajantom, radio sam Ajanta.
Takođe Gordan Maričić
radio. Takođe je bio Gordanov prevod, Gordana Maričića, i tada isto sam razmišljao o tome o čemu sam i danas razmišljao, da uzmem glumce koji naravno moraju biti iz današnjeg vremena i to su svi ljudi koji kao i svi mi živimo u današnjem vremenu, ali negde ljude koji čini mi se i po svom habitusu privatnom i glumačkom naravno imaju osećanje za to što je potpuno drugačiji sklop rečenice, za to što je nekakva uzvišena tema i nekakva uzvišenost u samom izrazu. To ne znači biti patetičan. I tu je vrlo, vrlo jedna tanka granica i to je ono što čini mi se veoma, veoma opasno kad čovjek radi tragediju, antičku naročito, da sklizne u patetičnost, da sklizne u nešto što bi delovalo jako izveštačeno, jer velike su emocije u pitanju. Velike teme, velike tragedije i velike, velike emocije od suza do vriske, do krikova, do uzdaha i tako dalje, svega što pomalo i deluje neprirodno u današnjem vremenu. I dakle, vrlo je važno imati glumce koji imaju sami sa sobom, naravno tu sam ja kao reditelj, da im ukažem na granice u kojima se mogu kretati, ali je vrlo važno da nekako sami imaju osjećaj, dobar ukus, meru u tome dokle mogu da idu. Jer, s druge strane, ako se suviše, da tako kažem, osuši ceo izraz, onda ćemo dobiti jedno spikersko govorenje, onda ćemo jedno deklamovanje koje je potpuno zapravo u dramskom smislu nezanimljivo. U tom smislu mi je bilo jako važno da imam glumce, a stvarno mi se čini da sam i onda za Ajanta, neki su i koji su igrali već u Ajantu, pa sam proverene neke ljude već uzeo, ali i ove neke nove koje sam uzeo, kad kažem nove u antičkoj drami na radiju, mislim da su ljudi koji su imali tu meru. I pre svega, naravno, moram istaći naslovni lik, iako to nije zapravo glavna uloga. Glavna uloga je jedna druga, ali evo sad ću reći o tome. Dakle, naslovnu ulogu igra Hadži Nenad Maričić, jedan stvarno produhovljeni čovek i glumac u svakom smislu, a opet s druge strane kad govorimo o njegovoj produhovljenosti i njegovoj duhovnosti, ona nije operisana, da tako kažem, od strasti, od onoga što je krv, što je znoj, što su suze. I tu ta mera između uzvišenosti i duhovnosti i onoga što je strast, onoga što je svakodnevni libido, da tako kažem, je vrlo važna u glumačkom izrazu i čini mi se u celokupnom izrazu i formiranju celokupne radiodrame. Dakle, Hadžinenad Maričić u ulozi Herakla, ja mislim da je to prava mera ovoga svega o čemu sam govorio. Kažem, naslovna je uloga, a zapravo glavna uloga je uloga njegovog oca, Amfitriona, starog glumca, i tu je zaista igrao jedan čovjek koji je bard radio drame. On možda nije toliko ni poznat i popularan na televiziji, na filmu, u pozorištu je jako mnogo igrao. Govorimo o Miodragu Milovanovu, starom glumcu, našem stvarno bardu, onako radijskom. I zapravo je to glavna uloga. To je uloga koja povezuje celo događanje. Ženu Heraklovu Megaru je igrala Sena Đorović, također glumica koja je u pozorištu, u Narodnom pozorištu, već igrala sličan repertoar. Mislim, naravno, igrala i savremene komade, ali igrala i sličan repertoar, ima taj osjećaj nekakvu meru. Tezeja, Atinskog kralja, igra Siniša Ubović, također jedan od zvezda radiodrame i radijskog programa, da tako kažem. Moj saradnik već dugi niz godina. Zlog vladara, nasilnika, osionoga, koji je sve vrednosti gazi, igrao je Lepomir Ivković, isto glumac Narodnog pozorišta, godinama isto na radiju, naš saradnik i stalni glumac u mnogim radiodramama, ako jednom glomaznog glasa, onako prosto kad hukne u mikrofon ti se već malo uplašiš, a to je ono što je zapravo trebalo. I dve boginje koje tu nekakvu spletku čine su igrali Vaja Dujović, relativno mlada glumica, znamo iz mnogih serija, već onako dobro se probija i u drugim medijima, i Tanja Mirčetić, godinama već isto glumica naša na radiju i onako stvarno njoj kad daš onda si siguran, vrlo jedno specifična boja, vrlo specifičnog glasa, u ulozi glasnika koji donosi loše vesti i koji mora isto da saoseća sa celom pričom, je mladi glumac, isto već dobrano prekaljen ovde kod nas u radiodrami, Vukašin Jovanović. Ima ga već i po nekim serijama i tako, mislim da je pred njim jedna dobrana karijera, što radijska, što televizijska, što pozorišna. Tako da, eto, to je ekipa cela koja, nadam se da će uspeti da iznese onako kako treba ovu antičku dramu. Tako da, čini mi se eto da su to sve ljudi koji će uspeti da iznesu i koji su mogu da iznesu to o čemu sam govorio, da imaju meru, a da opet ne budu prepatetični, a da opet budu dovoljno i dramatični i uzbudljivi da bi to neko danas slušao na kraju krajeva.
Like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall.
Has turned upon itself, and I'm more than
9:26, slušate na talasima Radio Beograda 2 emisiju Nevidljivi ljudi i o antičkoj drami na radiju, i to na primjeru Euripidovog Herakla u prevodu i adaptaciji Gordana Maričića i u produkciji našeg dramskog programa, kao i o nekim izazovima postavljanja ovakvog teksta na repertoar, ali u nastavku i o izazovima koji su postavljeni pred glumce, razgovaramo sa rediteljem Milošem Jagodićem. Miloše, koliko su vama i njima takođe razbokorenost rečenice i u prevodu Gordana Maričića i dinamika i metrika te rečenice ograničavajući faktor?
Pa,
za radio, naravno.
Mislim da je i za radio i za pozorište, dakle, svejedno, on jeste zato što, mislim, jeste u prvom čitanju, jeste u nekakvim prvim probama. I, mislim, i na prvim probama, kada smo prvi put otvarali, da tako kažem, ovaj komad, čitali ga, zapravo smo na početku se samo bavili pokušajem da uhvatimo misao, da uhvatimo ono što je rečenica, jer upravo kako ste i rekli, razbokorenost, razgranatost te rečenice, koja zapravo i čini, daje, sad ću reći jedan ružan izraz, ali daje šmek, daje miris, daje stil celoj priči, je potpuno neprirodna iz današnjeg vremena, iz mislim, nekakvog našeg svakodnevnog govora. Međutim, nekako svi smo osetili, prosto valjda smo se nekako tako i našli svi zajedno, dobro sam ih valjda birao, imali smo svi ljubav za to, za taj izraz, i verujte, tu ima rečenica koje su, bi mogle i da se izbace. Mislim, ovo je naravno po prirodi stvari se moralo skratiti, jer kad bi se igralo, to bi trajalo, antičke drame su trajale i po ceo dan kad u stara vremena antička, ali dakle, svejedno, pokušavali smo da ono što bi moglo da se kaže jednom rečenicom, a što je Euripid napisao i izgovori i likovi izgovaraju u nekoliko rečenica, kiteći taj izraz, da tako kažem, dodavajući nekakve arabeske, prosto takav je stil, smo pokušali da to razumemo i da ne izbacujemo. Najlakše je izbaciti. I onda nekako prvim probama to bude malo neprirodno i činiti se da je samo važno da kažeš tačno rečenicu. A onda, po prirodi stvari, glumci su ljudi koji traže svoj odnos prema tome. I to je ono što je zapravo najuzbudljivije u glumi, tako mi se čini. Ne samo radijsko i generalno, što ti zapravo, da ti neko saopšti to što hoće da kaže, to može i spiker, može i svako drugi. Ono što je uzbudljivo je zapravo šta je ono što se dešava unutar tog čoveka dok to govori, dok to nešto radi, dok to igra. E, onda smo već na narednim probama tražili ono što jeste naš posao. Kakva se drama dešava između ljudi i u samim ljudima. Tako da, čini mi se da je na početku, naravno, to ti tako deluje neprirodno, jer niko od nas danas ne govori više takvim izrazima, uprkos ovom, ajde da kažem, uslovno modernom prevodu Gordana Maričića, niko ne govori tako, međutim, posle to nekako postane deo tebe. Pa to valjda tako i jeste u našem poslu, naročito u glumačkom, gde ti uzmeš neke tuđe reči koje polako, vremenom radeći na njima, ulazeći sve više u dubinu i u suštinu, zapravo postaju tvoje, i tu više nema razlike između onoga što si ti i onoga što je lik. Mislim, u tome se, čini mi se, jedino i stvara uzbudljiva dramska umetnost.
I ovaj Euripidov tekst, i da time možda i zaključimo, je vrlo potentan i, kako rekao ste, unutrašnje monološki, ali i dijaloški. Tu ima nekih dijaloga koji su vrlo zahvalni u stvari za radio izvođenje. Dakle, mislim, u atmosferi u kojoj ste ograničeni, sve ono što vam zapravo ples sa mikrofonom oduzima, a to je mimika, facijalna ekspresija, svaka vrsta scene i slično, koju vi i tekako stvarate, tako da je zapravo najlepša. Da li je u antičkoj drami to teže ili ne?
Meni se čini da je u antičkoj drami teže u odnosu na neke druge radiodrame koje radimo, da je teže to što je antička drama statična. I evo, i u modernom pozorištu, gde imaš, dakle, i mimiku, imaš i ono što je vizuelno, ljudi pokušavaju sve više savremenim pristupom antičkoj drami, ne naravno neki menjaju i formu, neki menjaju potpuno izmene toliko da ti se ne čini da uopšte nije antička drama, ali ljudi koji pokušavaju da nađu nekakav balans između savremenog izraza i onoga što je antička misao i antički sklop rečenice, pokušavaju da naprave dinamiku mizanscensku, da to ne bude toliko statično, jer u antičko vreme su to bili, glumci su bili kao stubovi, stoje i govore, dakle, taj tekst slično nekim lošim operskim izvođenjima danas, bez direktnog velikog kontakta, ali to je ono što je otežavajuće i u radiodrami, jer zapravo nemaš često menjanje prostora, nemaš česte rezove, da tako kažem, promene između scena, prelaze između scena, koje same po sebi, po prirodi stvari, daju dinamiku. E, ovde je pokušaj moj bio i glumački i radeći na probama i naravno na snimanju. Naš pokušaj je bio upravo to, da nađemo nekakvu unutarnju dinamiku. Unutarnju dinamiku unutar replike, koja može biti i po pola strane dugačka i po cijelu stranu, po dvadesetak rečenica traje jedna replika, a naravno gde su replike kraće, gde su skoro slične današnjem našem, ono kako da kažem, dijalogu, gde je rečenica na rečenicu ide po jedna rečenica, tu je bilo jednostavnije. Jer tu nekako se lakše i uđe u sukob sa partnerom, a ovde u ovim dužim replikama smo pokušavali da nađemo upravo tu unutrašnju dinamiku i tu nekakvu pokretljivost, da tako kažem, koju zapravo nam ne daje ova struktura. Vidjet ćemo da ćemo uspjeti, treba tu malo sad još efekata dodati, malo muzike, ima tu i tih nekih zanatskih, ajde da kažem, tajni ili štosova, kako da kažem, ili nekih malo kao fazona, ajde, ružne izraze možda koristim, ali ima i tu nekih tajni malih koje malo daju na dinamici i to, eto, mi znamo kako da to, posle kad se upakuje sve, deluje nekako da je to bilo mnogo dinamičnije nego što se možda čini kad se snimi samo tekst.
Miloše, hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama i generalno, ako ne slušate, barem čitajte antičku dramu i velike stare pisce. Tu ima mnogo stvari koje će nas naučiti, pre svega o moralu, a onda i o mnogim drugim veoma, veoma važnim životnim stvarima. Hvala vam mnogo.
Kaže reditelj Miloš Jagodić.
Hey, next girl, you don't know me. I'm just the one he says went crazy on him. That's just what he does. But once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how to get you out of that dress. Knows how to make you think you're the best thing.
girl.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati i 37 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi pravo je vreme da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Sada kada raspakujemo stvarčice naše iz kutije, ona koju ćemo emitovati danas zapravo sadrži odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Gojkom Nikolišem. Reč je o razgovorima koji su vođeni pre tačno 4 decenije za ciklus emisija Gost drugog programa. Gojko Nikoliš bio je lekar, istoričar, učesnik španskog građanskog rata i narodno-oslobodilačke borbe i general pukovnik Jugoslovenske narodne armije, takođe penzionisani, rekoh član Srpske akademije nauka i umetnosti, a bio je i narodni heroj Jugoslavije. Pa evo kako se tih susreta i razgovora sa Gojkom Nikolišem seća Miloš Jeftić.
Gojko Nikoliš je ličnost koja je u svetu medicine i uopšte nauke i javnog života imala značajan ugled. O njemu mi je mnogo govorio pre svega Isidor Papo, zatim i mnogi akademici, među ostalima i Gligorić, Pavle Savić. Govori se o njemu kao ličnosti koja je imala veliki doprinos afirmaciji ondašnjih naprednih ideja. On je bio učenik španskog građanskog rata, lekar, on je u stvari bio oslonac, obnovitelj, stup medicine u Drugom svjetskom ratu. Posle rata je mnogo uradio za razvoj ne samo vojnog zdravstva, nego zdravstva uopšte. Znam da mi o njemu sa velikom pažnjom i velikim poštovanjem govorio i recimo Stane Stefanović i drugi lekari. Imao je istina jednu dosta neugodnu situaciju u društvu, nije bio volja jednom broju ondašnjih ljudi koji su bili na čelu kulturne i političke države. Prihvatio je da govori za drugi program Radio Beograda. Razume se, rekao mi je, prehodno moram da slušam neke od tih emisija, da im šta je to. Pa je razgovarao sa nekim ljudima. Sedeli smo najčešće u kafani Grčka kraljica, na početku kroz Mihajle ulice, ne znam da li postoji ta kafana još. I znam da je naš razgovor mene postakao i njegovim knjigama i narešto sam ga molio da malo govori, i to bi bilo dobro da nađemo iz emisije, o porodici, o studijama, da govori o španskom građanskom ratu, govori o medicini i narešto je bio ponosan, to moram da kažem, što je bio član Akademije nauka. I uopšte moram da kažem da je o njemu i kasnije mnogo ljudi meni govorilo, ti su razgovori objavljeni u ediciji koja je Službeni glasnik objavio i mislim da je dobro što su objavljeni. On zaslužuje da ne bude zaboravljen, kao što mislim da je Kutija za pamćenje značajna zbog toga što pokušava da odbrani prošlost, da se ne zaboravi. Ja recimo sećam se dobro kako mi je Dejan Medaković govorio o tome da se ne zna ko je taj neki slikar ili pisac. Tako i sad recimo slavimo Dejana Medakovića 100 godina i sad evo Gojka Nikoliša. Treba zapamtiti Gojka Nikoliša. On je dao i odličnu knjigu koju je stavili Pavetina. Učinio je mnogo za svoj kraj, uopšte za to vreme. On je bio i jedno vreme diplomata, mislim, u Indiji. Uopšte je zaslužio danas da se sećamo njega, ali predlažem da završimo emisiju ako nađemo deo gde on govori o umetnostima.
Kakvo značenje u vašem životu imaju zavičaj, porodice i detinjstvo? Kakve su bile prve zainteresovanosti?
Da, u mom slučaju uticaj zavičaja, porodice i najranijeg detinjstva provedenog u zavičaju i porodici bio je doista velik. Tu su, kako ja osjećam, koreni mog svekolikog budućeg života. Ne znam da li da to upišem u svoju sreću ili nesreću. U zavičaju sam zavoleo prirodu, počeo da upoznavam ljudske naravi, narodna sujeverja, patnje i crni humor narodni. Onda sam naučio izvorni narodni jezik, onakav kakav se govorio u vreme Vuka. U porodici sam osjećao kao da sam pod nekim zaštitnim idiličnim plaštem iznad koga su hujala svakojaka zla. Ali posjedovanjem zavičaja, kad te život izbaci iz tog gnezda i počne da kuva i deformiše, čovjek osjeća večitu nostalgiju za zavičajem, neodoljivu žudnju da se vrati ka svom izvorištu u potrazi za samim sobom, za svojim pravim bićem. Zato se pitam danas, nisu li možda sretni ljudi koji nemaju užeg zavičaja?
Zašto ste odabrali medicinu za svoje životno zanimanje? Čime vas je medicina privukla? Kako se u to vreme naučila? I kako ste vidjeli sebe u budućnosti u to vreme?
Vidite, kad sam završio maturu, nisam uopšte pomišljao da ću studirati medicinu. Međutim, materijalni razlozi, to jest mogućnost da dobijem vojnu stipendiju, baš za studij medicine, odredili su da bude tako. Ipak, uprkos toj početnoj nemotivisanosti za medicinu, ja sam tu nauku zavoleo, postizao dobre uspjehe na ispitima i zamišljao da ću postati pravi lekar. Zavoleo sam u toj nauci njen analitički duh, po kome svaka sitnica, svaki naoko beznačajni simptom zaslužuje pažnju. A potom slijedi intelektualni napor sinteze, to je vrhunsko zadovoljstvo jednog lekara, to jest dijagnoza, kako se to obično kaže. Mislim da se medicina ono do vreme učila solidno i mnogo mirnije nego danas. Opšti kvantitet znanja je bio svakako manji nego danas, ali je u tome možda bila i naša privilegija. Nije sve u kvantitetu znanja, već u sposobnosti mišljenja.
Vi ste učesnik špansko-građanskog rata. Šta vas je iz jedne ilegalne borbe odvelo u sredinu gde su borbe imale sve odlike revolucionarnih i ratnih situacija? Da budemo sasvim precizni, šta vas je odvelo u Španiju? Da li ste se više osjećali u Španiji kao lekar ili kao ratnik?
Vidite, pobuna fašističkih generala protiv legalno izabrane vlade Narodnog fronta u Španiji, bilo je to jula 1936. godine, ta pobuna je bila drzak izazov svim slobodoljubivim pokretima čitavog sveta. Radilo se, po našoj oceni ondašnjoj, ne samo o sudbini Španije, nego i o sudbini demokratije u Evropi, jer je postalo očevidno da iza fašističkog puča u Španiji stoje u stvari nemački i italijanski fašizam sa svojim agresivnim i osvajačkim planovima. To se uskoro pokazalo i na delu. Ja sam pošao u Španiju s oduševljenjem da pomognem bilo kao borac ili kao lekar. Bilo mi je jasno, kao i ostalim saborcima, da na tlu Španije vodimo bitku i za slobodu vlastite zemlje. U Španiji sam radio u bolnicama i na frontu kao bataljonski lekar. Stečena iskustva su mi itekako dobro došla u našem ratu. Drugarstvo i prijateljstvo, iskovano među nama Špancima, kako se zovemo između sebe, to drugarstvo kako je skovano u ratu i u logorima, predstavlja i danas, po mom osjećanju, veliku humanu vrednost.
Kako vi sami vidite lekara, generala i javnog radnika Gojka Nikoliša?
Delikatno pitanje. Odgovor nije jednoznačan. Nekad mi se čini da sam u duhu fraze dao sve od sebe. Mislim da sam pokazao dovoljno borbenosti za svoje ideje, ali je u toj borbi češće dolazilo do izražaja donkihotstvo negoli sposobnost prilagođavanja. Nekad me spopadaju sumnje čak i u osnovni smisao ovog života kakav sam odabrao. Ali odabrao sam ga sam, ja, i nikomi nije kriv. Kako ja gledam na ličnost koja se zove Gojko Nikoliš, to se najbolje može videti u mojim memoarima.
Druže Nikoliš, u čemu su, prema vašem osjećanju, smisao i vrednost života? Kako se čovek najpotpunije ugrađuje u svoje vreme, a samim tim i u budućnost? Takođe, na koje izazove novoga doba svaki čovek i u svojoj savremenosti mora obavezno da odgovori da bi bio čovek, da bi bio srećan što je čovek?
Po mom mišljenju, svak nađe neki svoj smisao života. Ili ga uopšte ne nađe, jer ga i ne traži. Ne stavlja preda se nikad takvo pitanje. Šta mu je smisao života? Jednostavno vegetira. Po nekim teorijima to su najsretniji ljudi. A ljudi koji se sami pitaju o smislu života, to su najčešće nesretnici, i to baš zato i samim tim što takvo pitanje i postavljaju. I pored sve relativizacije ovog problema, može se ipak uočiti da je čovečanstvo, barem u svojim vrhunskim slojevima, kroz svoju istoriju, nauku i filozofiju, iskristalisalo neke norme trajnije vrednosti. Pristalica sam shvatanja po kome je rad izvor svih vrednosti, pa tako i osnova da se uverimo u nekakav smisao života. Ali takvu funkciju može da odigra samo slobodan rad, onaj koji rezultira iz unutarnjih potreba i unutarnjih pobuda čovekovih, rad kao igra, kao zadovoljstvo, kao samopotvrđivanje čovekovo pred silama koje ga negiraju. U vremenu u kome još dominira prinudni rad i otuđenje čovekovo, takav odnos prema radu u takozvanim normalnim prilikama, ne mislim na ratove i revolucije, takav odnos prema radu mogu uspostaviti samo retki pojedinci. Revolucionarne situacije su drugo. U njima se razbuktava masovno stvaralaštvo, to jest onaj istinski, etički, pozitivan odnos prema radu. Zašto se taj plamen posle revolucije stišava, pa čak i gasi, to bi bila nova i vrlo opsežna tema. Pomenuste izazove. Izazovi pred čovjekom su vrlo brojni i o njima smo već govorili danas i prošle nedelje. Svako društvo ih nameće. Pitanje je sad hrabrosti, kako pojedinca, da li će na te izazove odgovarati, tako i hrabrosti društva da te odgovore čuje. Bez izazova i bez odgovora društvo bi se ustajalo i pretvorilo u baruštinu.
Poštovani slušalci, ovom pričom o izazovima i odgovorima Gojka Nikoliša zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Muziku su birali Predrag Vasić i Smiljka Jovanović, o dobrom tonu brinuje Milenko Mićanović, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2. Ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, a posle toga i emisija Agora. Do slušanja. I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a lady killer soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one step away from the gift. Ain't nobody gonna love you like I do.
I want them bad as they come. Easy is easier for some. I'm in the mood for some fun until the damage is done. I want them hot as he can.